Азатлык радиосының шимбе тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгінгі тапшыруда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Түркияда, Түркі дүниеда кеше хукларының тырышы һәм үтәлеше дип аталган халыкара симпозиум үтте. Сембердәге курал тупланмалары шартлаудан тәрәзәләре ватылган фатирлар салкын көннәрдә дә тәрәзәсез утыра. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунаклары хип-хоп җырлары башкаручы Либерта төркеме. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган вакыйгаларга, азатлык тапшыруларында яңгыраган һәм истә калган кайбер авазларга кыскача гына кулак салып үтик. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, президент Барак Обама идарәсе дөньяда кеше хукларын кайгырту сәясәтен дәвам итәчәк, ләкин бу сәясәт принципиаль прагматизмга нигезләнәчәк дип белдерде. Клинтон сүзләренчә, Кушма Штатлар Кытай һәм Русия белән кеше хукуклары өлкәсендә бик нык үлчәп эш итәчәк, чөнки бу илләр курал чикләү һәм дөнья кризисыннан чыгуда мөһим урын алып тора.
Principled pragmatism informs our approach on human rights.
Принципиаль прагматизм сәясәте бигрәк тә Кытай белән Русиягә карый. Алар белән хезмәттәшлек итү, дөнья икътисадын сауыктыру, курал чикләү, шулай ук Көньяк Корея, Иран һәм дә климат үзгәрүе кебек мәсьәләләргә бик мөһим.
Русия президентының Идел буе федераль бүлгесіндегі уәкілі Григорий Рапота өткерген видеоконференцияда Башқұрстан президенті Мұртаза Рахимов тағын федераль үзәккә тәнқид сүзләре білдірді. Рахимов Русия хөкүмәтен сәнәғәтне аяққа бастыру, илдә җитештерүне яңарту белән җитди шөгыльләнмәүдә ғәйепләде.
Обсуждаем проблемы, которые действительно насущны. Ни одного вопроса никто никогда на уровне правительства не поднимает. Что надо делать, чтобы не покупать за границей? Все покупаем. В конце концов, государство должно сесть, посмотреть, где что надо строить. Если бы было бы, тогда и проблемы не было бы, рабочие места были бы. А так ведь за последние 20 лет ничего не построили. Развалили легкую промышленность, медицинскую промышленность развалили, так?
Русиядәге 3 төп мусульман оешмасын, Мәскәүдә урнашкан Рауил Гайнеттин җитәкчелегендәге Русия мөфтиләр шурасын, Тәлгат Таҗетдин җитәкләгән Уфадагы Русия үзәк диния идарәсен һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәген берләштерү тәкъдиме җәмәгатьчелектә каршылыклар уятты. Берләштерү тәкъдиме белән чыгучы Тәлгат Таҗетдин: «Кавказны читкә тибәрә алмыйбыз, чөнки без бер илдә яшибез», ди.
Как второй этап кына Кавказ белән дә берләшү, чөнки без бер илдә. Алар белән безнең аермабыз күп түгел. Хәзер моның тирәсендә уйдырмалар күп. Интернетта берәүләр курыктылар, берәү авылдар аптырадылар. Моны ашыгып итереп эшләргә кирәк түгел. Кавказлар белән берләшү ул соңгы этап, соңыннан без аларны читкә тибә алмыйбыз.
Рауил Гайнеттин Кавказ мөселманнары белән берләшү мәсьәләсе көн тәртибендә тормый, диде.
Берләшү процессы беренче чиратта үзебезнең регионнарда Кавказдан тыш булырга мөмкин, һәм ул әле байтак узак процесс булачак. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе ул безнең көн тәртибендә тормый. Ул икенче мәсьәлә санала. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе булган очракта да һич шиксез без үзебезнең милли, мәдәни, дини мәсьәләләребезне якларга тиешле. Без бик яхшы аңлыйбыз, Кавказ мусульманнары, аларның сәяси җитәкчеләре, алар һич шиксез Россия күләмендә мусульман лидерлары булырга теләүчеләр ул бар. Россия мусульманнары үзләрен сәяси уеннарда уйнатырга тиеш түгелләр. Россия мусульман лидерлары сәясәттән читтә торып, дини, иҗтимагый мәсьәләләрдә үзләрен актив күрсәтеп, сәясәтке йогынты ясый торган бер орган булырга тиеш.
Бу атнада Татарстан белән Башкортстанда һәм күрше төбәкләрдә һава бик салкын булды. -30 дәрәҗәдән дә түбәнрәк төште. Салкын Казан урамнарында халыкның хәлен белешеп йөрүче хәбәрчебез бу атнада киез итекләрнең бик тә шәп сатылуын ачыклады. Шулай да тукталышта 25-нче автобусны көтеп торган Мөкаддәс абый Йосыпов үендә итеге булса да аягына заманча башмак кигән иде.
Итек салкын, менә бу ботинка караганда. Түгел шул, итекне хәзер, минем яңа итек, хәзер кәгазь калыныкына итек чыгаралар. Хәзер элек итекләр юк, менә мондый ботинкалар астан бирми.
Җылырак вакытлар белән чагыштырганда урамнар машиналардан бушап калды. Күпләр автобусларга күчте. Шулай да тимер атларыннан аерыла алмаучылар да булды.
Нормально. Алдың ул төне буе. Эшләттердем 3 сәгатьтан 3 сәгатькә. Кеше машинаны ни белән? Паянның лампалары белән җылытып. Абзык кирәк бит. Бу җирдә кире Казанда менә урамда басып торганчы. Салкында автобус көтеп, үз машина алганда. Ул шәйбәт. Балаларны литра кирәк сайыкка.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Газза сугышы белән көрчеккә терелгән Израиль-Төркия мөнәсәбәтләрендә яңа адым. Ике ил җитәкчеләре Копенгагенда климат үзгәрешләренә каршы дөнья күләм җыен вакытында очрашты. Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга өлеш кертергә тырышучы Мисыр белән Төркия көндәшлектән баш тартып бердәмлеккә омтыла. Бурса шәһәрендә Төркия дөньяда кеше хукларының торышы һәм үтәлеше дип аталган халыкара симпозиум үтте. Бу атнада Төркиядән килгән мөһим хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Копенгагенда дөнья җитәкчеләре катнашында узган климат җыены соңгы вакытта аралары шактый суынган 2 ел Израиль белән Төркиянең ил башлыкларында бергә шаштырды. Бу атна Төркия президенты Габдулла Гөл Израильле хезмәттәше Шимон Перес белән очрашты. Бу Газа сугышыннан соң 2 ил рәсмиләре арасында булган иң зур дәрәҗәле очрашу иде. Израиль ягышышудан соң ясаган белдерүдә Гүл белән Перезнең мөнәсәбәтләрне яхшыртып, аны тотырыклы рәвештә дәвам иттерү турында килешүен әйтте. Израиль мәгълүмат шаралары белдерүенчә, очрашу вакытында Израиль башлыгы Төркиянең якын көнчыгышта алып барган әвзем тырышлыгы өчен президент Гүлгә рәхмәт әйткән. Израиль медиасы шулай ук Перезнең Гүлне Израильгә рәсми сәфәр белән чакыруын белдерде. Заманында якын көнчыгышта ике зур беректәш ил булган Төркия белән Израиль арасындагы мөнәсәбәтләр Израильнең гыйнвар аенда Газзада алып барган хәрби чараларыннан соң нашарайды. Төркия Израильнең Газзада күргән чараларына бик каты тәнкыйт белдергән иде. Перес белән очрашу вакытында Төркия президенты Габдулла Гөл Төркиянең якын көнчыгыштагы хәлләрне җитди сизгерлек белән күзәтеп баруын әйтте. Бер нәрсәне дә яшырып булмас. Төрек халкы якын көнчыгыштагы хәлләрне якыннан күзәтә, андагы хәлләр халыкта зур ризасызлык тудыра, дип әйтте Перес белән очрашу вакытында Төркия президенты. Еллардан бирле якын көнчыгыштагы тынычлык проекты өстендә үз тырышлыкларын күрсәтергә тырышкан ике көндәш ил, Төркия белән Мисыр, көчләрне берләштерүгә һәм төбәктәге тотрыксызлыкны бетерү максатында бергә хезмәттәшлек итәргә килеште. Ике илнең бу максаты Мисыр башлыгының Төркия сәфәреннән соң яңгырады. Дипломатлар әлеге максатның престиж өчен генә түгел, ихлас күңелдән булуын алга сөрә. Икенчеләр исә Анкараның Сурия, Ирак һәм Иран белән мөнәсәбәтләрне җайландыру адымына каршы Каһирәнендә үзенчә Төркиядән калышырга теләмәвен күрсәтә дигән карашта тора. Төбәктәге ике зур ил, Мисыр белән Төркия, төбәккә кагылышлы мәсьәләләрдә үз тырышлыкларын күрсәтү юнәлешендә ике көндәш ил иде. İki ilde tarihtagi yoğuntusun kullanıp yakın künşiğiş tanışlığına üst təsirin kirtirge tırıştı. Misir bu işte Garab illerine eydegen il bularak yoğuntu yasarga tırışkanda Türkiye Osmanlı Paşalığın təsirin kullanaydı. İki ilinin ışşaşağı ise İzrail'ge yakın dus bulgan iki Müslüman il buluva. Uzgan atlalarda Türkiye'de bulgan mühim vakigalarının birisi de Türkiye dünya bilen beyli. 11 hem 13. dekabrda Türkiye'nin Bursa şehrinde Türkiye dünyada kişi hukuklarının duruşu hem ütelişi deyip atalgan zor halıqara simpozium bulup ütti. Bu jeyinga 22 yıldan hukuk yaklaşı Türkiye halk vekilleri kilgen idi. Konferansiya ішінде 6000-ге якын кіші қатнашуы хабар етілі. Халықара конференция Түркі дүнияда бигрек та башка дәулетлерінің кулы астында болған Түркі халықларда кішілік хукукларының ни дәрежеде үтелуі һәм аларның бузылуы ұшақлары турында үйренулер узган. Халықара жиында шулай ук Қазан татарлары һәм аларның милли дини хукукларын бузылуы турында да айрым сүз булды. Әлеге жиынның калдырган тәсирләре һәм аның турындагы тәфсилләрәк мәгълүмат турында Türkiye'den uzun Tatar halkının sürgündeki hükümeti debat avşı Türküm'nün vekili Roza Kurban Sili.
Bu Türkiye dünyada kişi hukuklarının turuşu hem ütelişi diyen simpozyumun jitekçiligin devlet ministri Faruk Çelik alıp vardı indi. İn birinci çıkışını da şul yasadı. Şulayık mında Bursa şehri hakimiyeti hem TİKA diyen bir ұйышма бар мында Түркияда, бұл тәкшілігінде болып ұзды бұл. Татарлар да Түркияның нейінен Түркі халық қан хәм дин қардашларыбыз бетінді бізің түріклер, вайымсыз түгілдер татар мәселесіне. Бұл симпозиум бек зор тәсір қалдырды, чүнкі қатнашушыларының да 22 елден хұқуқ яқлаушылар келген еді мында. Yani bütün kişi de 22 ilge koytup gidip de bu turda elbette söyleyecekler. Netice bildiruğunda barısı da alıp koytup gittiler bundan. Bu bütün dünyaya taraladıken söz. Özümüzün koygularımızını, özümüzün yukka çıkıp bargan medeniyetimizini, tilimizini dünyaya işittirirge kirek bizge. Nişik iştiralabız, şul başka illerinin vekillikleri arkalı iştiralabız bunu. Başkaça mümkün tügül.
Deyip, Türkiye Dünyada Kişi Hukukları Konferansiyası turunda siyledi Türkiye'deki millettaşımız Roza Kurban.
Ozodlik dolqinlarında kün sayın soğuk haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar başkıl dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozodlik.org
Şimbe künne Ozodlik uzı barışat nağa yimğaq yası, yekşembe künne Qazan studiyesi tügerek üstel siloşuyna şaqra. Ozodlik'tan ayrılmağız.
Ozodlik.org
Qozaqstan resmileri Қытай ауыл хужалығы үшін өзіне арендаға жер беру тәқдимі білән шықты деп көплеріні шоқ қаттырды. Білгішлер шул юл білән Қытай елге көбірек өтіп кірмекші деп саны. Алматыда протест шаралары өте. Толырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Қазақстанның жері көп болса да, ауыл хужалығында шләушілер азырақ. Әлбәттә, иннің таулықларында әйбер үсіріп болмай, әмма оннан қола да уңышлы жерлер жетерлік, һәм олар ішкәртілмәген келеш қала. 4 декабрьда шетел инвесторлары шурасы утырышында чыгыш ясаганда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайның ауыл хужалығы үшін өзлеріне арендаға 1 миллион гектар жер беру тәкъдимі белән чыгуын әйтте. Әлеге белдерулардан соң илдәге оппозицияның қанағатсызлыгы артты. 17 декабрь көне Алматыда қазақлар инде бу уңайдан 2-нче тапкыр қоршылык чарасына чыкты. Азат Бирләшкән социал-демократик оппозиция партиясе рәисе Булат Абилов җыелучыларга әлеге хәлнең бик аяныч тәмамланырга мөмкинлеген җиткерде.
5 адам 1 гектарда жумыш.
1 гектар жердә 15 кеше эшләячәк дип исәпкә алсак, 1 миллион гектарны эшкәртер өчен Кытайдан 15 миллион кеше киләчәк. Әгәр шул 15 кешенең берсе генә булса да, елына бер генә бала тапса, 50 елдан Казакъстанда 50 миллион Кытай булачак. Назарбаев игълан иткән әлеге хәрәкәтне туктатырга кирәк, диде протест чарасында Абилов.
Назарбаев айтты, зур мәсьәләне.
Кайбыраулар инде бу мәсьәле хәл ителгән булырга да мөмкин дип борчыла. Ирекле сүз бәйсез газета баш мөхәррире Гөлҗан Ергалиева шундыйлардан. Ул 11 декабрьдә Алматыда Кытай консуллыгы каршында узган протест чарасында катнашкан иде.
Мы считаем, что если сам президент озвучил это предложение.
Әгәр президент шура утырышында инде бу хакта әйткән икән, бу бик аяныч. Шуңа без Кытай консуллыгына моның белән риза түгеллегебезне белдерергә килдек, ди Ергалиева.
О том, что мы не согласны с таким предложением.
Митингта катнашучылар шулай ук икенче көнне көтелгән Кытай башлыгы Хузинтау килешенә без Казак җиреннән баш тартмаячакбыз дигән шигарьләр дә әзерләгән. Соңрак Казакстанның авыл хуҗалыгы министры Акылбек Крашбаев белдерүенчә, бу очрашуда ике ил президенты җир турында бөтенләй сүз алып бармаган. Әмма министрның урынбасары Армен Евниев моңа бераз ачыклык кертте.
Китай испытывает большую потребность в таких культурах, как, например, соя.
Кытайның соя кебек үсемлекләргә ихтыяҗы зур. Ел саен 40 миллион тоннаны читтән кертәләр. Ә Көньяк Казахстан, Җамбыл һәм Көнчыгыш Казахстан төбәкләре соя үстерү өчен бик уңышлы.
Достаточно эффективно можно выращивать эту культуру.
Әмма Евниев Казахстан канунлары нигезендә башка илгә арендага җир бирү тыелуын әйтте. 1 миллион гектарга килгәндә монда сүз мәгаен җир бирү турында түгел, ә бу эшне оештыру турында сүз барадыр, диде министр урынбасары.
И что касается 1 миллиона гектар, честно сказать, речь, я предполагаю, что идет, скорее всего, не о том, что там передать там или там выделить, а о том, что организовать производство на площади 1 миллион гектар.
Евниев Казахстан белән Кытай авыл хуҗалыгы өлкәсендә проектлар турында сөйләшүләр алып баруын яшермәде. Шуңа Кытайның бу эштә катнашуы элеше хәл ителгән дип була. Евниев әйтүенчә, инде быел ук нәкъ шушы проект кысаларында 10-15 мең гектар җиргә соя утыртып карау күздә тотыла. Әмма Кытайны өйрәнүче белгеч Марат Аузиев бу ил белән эшиткәндә бик сак булырга чакыра.
Это проект связан с миграцией большого количества людей.
Әлеге проект күп кешеләрнең Кытайдан күчеп килүен күз алдында тота, үсемлекләрне кем үстерәчәк, кем уңыш яшәк. Бу Кытайның стратегик максаты һәм аңа ирешү өчен ул төрле хәйләләргә барачак.
Может использовать любую терминологию, значит, преследуя свои главные цели.
Аузиев Кытайның бизнес эшләрен алып баруның кайбер нишкәлекләрен ачып бирде.
Китайцы владеют искусством изящно давать взятки.
Кытай бизнеста күп әйберне ришвәт бирү аркылы хәл итә, аннары соя өчен ниндидер миллион гектардан артык җир сораган Кытай әле күптән түгел генә президент сәфәре вакытында Казахстанга кредитка 10 миллиард доллар биргән иде, ди Аузиев.
Дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов.
Әлбәттә, Кытай эшчеләренең Үзәк Азияга килүе инде күп кенә төрле низакларга сәбәп булды. Кыргызстанда базарда җирле халык белән кытайлар арасында тарткалашту. Таҗикстанда яңа юл төзүче кытайлар белән җирле халык арасында низаклар булгалады. Үзәк Азия илләре әле Кытай эшчеләренә әллә ни игътибар бирмәсә дә, хәзер Кытай бай һәм табигый байлыклар белән бәйле проектларны финансларга әзер булуын дәлилләп тора. Һәм моның өчен миллионнарча доллар кредитлар бирә.
Азатлык.org сәхифәсендә, ягъни радиобызның интернеттагы дәвамында безнең укучыларыбыз бу турда үз фикерләрен дә белдерә. Түбән Камадан Халил булай дип яза. Кытай Азия илләренә басымны елдан-ел арттырачак. Казакларга бик авыр туры киләчәк. Территория зур, ә халык әз. Менә бу очракта төрки халыкларның бердәмлеге турында яхшылабрак уйларга була. Әлегә Назарбаевлар, Кәримовлар мондый фикергә килә алганнары юк әле. Алар көнбатыш илләреннән ярдәм көтәләр һәм каты ялгышалар ди. Кушма Штатлардан Вил Мирзаянов. Бу күптән көтелгән хәбәр. Казахстан җирләре бик күп, ул үзе аларны үзләштерә алмый. Аннан соң Казахстанның үз-үзен каты тотарга ни кеше, ни иреге җитә алырлык түгел. Кытай әлбәттә Казахстанга басып кермәс, әмма аның карамагында аңа кирип урнашу өчен ресурслар җитәрлек. Казак элитасын ул гади рәвештә сатып ала башлаячак. Ә моңа инде абзыкаем беркем дә каршы тора алмас, ди Мирзаянов. Аның фикеренчә, ни Русия, ни АКШ Казахстанны яклап, аның җирләрен саклар өчен кыймылдамаслар. Шулай итеп, казакларның эшләре дөрес әйткәндә хөрт ди дип йомваклый ул. Чаллыдан Булат исемле укучыбыз фикере. 1 гектар җирдә 15 Кытай эшләр дигән сүз әкият. 5 гектар җирдә 1 Кытай эшли ала. 1 гектар җирдә 15-20 Русия кешесе генә эшли, эшкәртә ала. Эшкәртә алса әле. Русияне дә алабута басты бит инде, ди ул. Шул ук Чаллыдан язучы Фәүзия Бәйрәмова да Азатлык сәхифәсендә булай дип яза. Әйе, Кытайның Казахстанга экспансиясе иртәме соңмы башланырга тиеш иде. Һәм менә ул башлана башлады. Соя борчагы ул сәбәп кенә. қазақларыны қопшап қарау, дүния жемағатшылығының реакциясын текшіру. Ә дүния сілкінмейшекті, шүнкі барысы да қытайларының өзіне басып кіруінен қорқа. Түркі туфрақлар бізден қола бір кімге де қызғаныш түгіл. Мұнда Русияның да қолы ойнаған болырға тиеш. Шүнкі Русия ілікі союздаш республикаларына еңадан өз қолы астына жерға қиялана. Қытай басып алуынан үріккен Қазақстан Русия құшағына ауып түшер деп ойлай. Қазақстанға ешкіне де Қытай яғына да Русия яғына да ауырға ярамай. Әуіз қардашылары, көршілері, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан білен әлімтелерінің нығытырға, керек екен олар білен Түркі конфедерация түзірге амтылырға керек. Қазақстан бұй ылларда Түркі өзек болып кете алайды. Бізіні тотар башқыртларыны да өз тересіне туплы алайды. Әмә ол мұны ішлемеді. Ол соң болса да шушу адымға барсын иді. Ә Түркі туфрақны ешкіне де қытайларға берірге ярамай. Бүтін шаныш қозақ милләтшілерінде. Әмә бұ ұшырақта илді Қытай яқлы жетекші қозақлар білен отандашлар ұрышы башланырға мүмкін. Қысқасы қозақларының сыналыр уақытлары олда әліде Шаллыдан Фәузия Бәйрәмова. Хүрмәтле тыңлаушылар, бу яки башка темаларға Озатлық радиосы сәхифәсендә һәр кем үз фикерен белдерә ала. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сембердәге курал тупланмалары шартлауга инде берничә атна үтсә дә, шартлаулар нәтиҗәсендә тәрәзәләре ватылган йортлар тәрәзәсез утыра. Бу атнадагы салкын көннәрдә аларда яшәүчеләр аеруча авыр хәлдә калды. Хакимият төзекләндерү өчен акча бирмәү сәбәпле кайберәүләр тәрәзәләрен үз хисапларына куйган. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә бүгенге салкынлык арсеналдагы шартлаулар нәтиҗәсен ярып чыгуына тагын инкылагына куйды. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре һава хәле ремонт эшләрен алып бару мөмкинлеге бирми дип зарланалар. Ярдәм көтеп ала алмагач, эш гаиле һаман да тәрәзәсез, ишексез яши ди. Фанер һәм кушмалар белән капланып, Зарьяловлар гаиләсе үз хисапларына тәрәзәле, ишекле булганнар. Валентина Салихова шикәят белән куркытып кына моңа өлгәшкән. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре исә бүгенге салкынлык үзе үк ремонт эшләрен алып барырга мөмкинлек бирми дип зарланалар. Әлегә кирәкле 60 тәрәзә урынына 15-е генә куелган. Зарар күрүчеләрдән 3000 гариза алынган. Матди карар күләме шартлаудан соң 200 миллион рубль дип бәян ителгән иде. Җирле хакимият 25 миллион табалган һәм Мәскәүгә дә мөрәҗәгать иткән. Мәскәүгә дә биргән дә бит. Тик әлегә кагаз документлар буенча ниндидер катышчылыклар тапканнар. Әле шунысы да бар. Сүз бары тик күп катлы йортлар турында гына бара. Шәхси йортлар хуҗалары үзләре чаралар эзләргә тиеш булып чыга. Зарар күрген округ буенча өлкә парламенты депутаты Виктор Воронцов менә ни диде. Кагазлар язып утырмаска, мәсьәләне кичекмәстән бүген үк чишергә кирәк. Ишекләрне төзәтергә, тәрәзә пиялларын куярга һәм вассалам. Әлегә суга батучыларны коткару, суга батучыларның шәхси эше кебегрәк килеп чыга. Башта зарар күрүчеләргә үз хисабыгызга төзәтегез, чекларыгыз буенча акчагыз кире кайтарылыр дигәннәр. Тәрәзәсез кышын яшәү кыен иш, күпләр куйганнар. Әйтик, Семеновлар гаиләсе 5 тәрәзә өчен 35 мең рубль акча түләгән. Ә хәзер алар тәрәзәләренең нәкъ шул шартлау нәтиҗәсендә ватылганын исбат итеп бирергә тиешләр. Моны исә бары тик түләүле экспертиза ярдәмендә генә исбатларга мөмкин. Зарар күргәннәр әйтүенчә, матди ярдәм алу гамәлдә бөтенләй үк мөмкин түгел. Өлкәнең социаль үсеш министры Анатолий Васильев матбугат конференциясендә 775 мең рубльлек ярдәм күрсәтеләчәк дип белдерде. Бу акчадан 200 меңе шартлау нәтиҗәсендә һәлак булган 2 хәрби гаиләсенә, 10 мең госпитальгә салынган җәрәхәтле 8 хәрбигә һәм 2-дән 4 меңгә кадәр ярдәм фатирлары зарар күргән 162 гаиләгә. Ә бүгенге мәгълүматлар буенча зарар күргән тораклар хуҗаларыннан 1873 гариза алынган. Пәндешәмбі күні мақсус комиссия еші барғанда ғаризалар соны тағын бірінші езгі артқан. Әтіба қакиметлері ремонт үшлерінің 25 декабрге қадар тәмімланашағы турында хабар еткенлер еді. Нешік болыр тағын? Нәқ рәсейші, уатық янғын сүндіруші машиналарыны янғыннан сұңғына ремонтлауға тұтыну болу шықмас мұ бұ? Әне еш, пирімдәгі фажиғадан сұң сүмбірді дә ояулық көрсәттілер. Барша кафе ресторанларда һәм ғымым көңіл ашу шаралары ұйыштырыла тұрған орынларда сақлық шараларының тұрышын текшірділер, инструкцияларын яңарттылар, қауіпсізлік қағидаларын үйренуіні ұйыштырдылар. Мұнысы да яқшы ғамал әлбәтті, ләкін ник сұң нәқ берім тәсір астындағына деген сұрау да орынсыз төгілдір біздің ше. Азатлық радиусы Айрат Ибрахим, Сембір.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіз қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Оренбург өлкәсендәге Шарлық районы Яңа Муса ауылы хакимияте башлыгы ришвәтчелектә гаепләнүче Наиля Бадамшина эше мәхкәмәдә яңадан карала. Бадамшина үзенә гаепләү белдергән Шибыклы телевидение ширкәте җитәкчелеге бурычларын кайтармау өчен шундый гаепләү ташлаган ди. Авыл халкы да үз җитәкчесенә тилектәшлек белдерә. Бу атнада яңадан каралучы мәхкәмәнең беренче утырышында булган Бадамшина бу эштә җиңүгә өметләнүен белдерде. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Җәйләрында Шорлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Наиля Бадамшина ришвәтчелектә гаепләнде. Хәл буларак була. Телевидениең ТНВ һәм БСТ каналларын күрсәтү өчен кабеле телевидение эшләре белән мәшгуль фирма директоры Яңа Муса авылы хакимияте башлыгын Наиля Бадамшинаны ришвәтчелектә гаепләп гариза яза. Бу хакта Азатлык радиосы аша да хәбәр иткән идек. Ул вакытта аны нидә гаепләүләре турында Наиля Бадамшина болай дигән иде.
Телевидение ТВ Спутниктың директоры Чепраков Андрей Леонидович үзенең бурычын беренсе килмәгән. Ашатыр өчен бездә столовыйлар юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып ялварып, тем синең дә ашат, менең бригадасын рабочыларын. Яш балалы иде, риза да булмай иде. Әйтәм, акчасын түлибез дип әйттеләр. Үз акчасын эш мәртәбәкенә ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звонить иттем, вы же обещали долгыгызны привезете. Туз ишкендә ашат язулары бар, кагызлары бар. Ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитләргә.
Инде Шарлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хакимияте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде. Бу турыда Азатлык радиосы аша хәбәр иткән идек. Наиля Бадамшинның Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы булып эшли башлаганнан бирле авыл яхшы якка үзгәрде. Эшегезне нинди юнәлешләр буенча алып барасыз дигән сорауга Наиля Бадамшина булай диде.
Татарстан авылларына калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияләрен, бердәмлекләрен саклап калырга тиеш. Безнең авылда 1000 якын кеше яши. Менә бәләкә авылны да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә, үрнәк авылы. Бөтен нидә конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның да түгел, бәләкә авылларның да ничек булса да саклап калырга.
Әшишмәләр чистартылып, алар тирәсендә әкияттәгечә бер-берсенә охшамаган матурлык пайда булды.
15-тән артыгын яхшылап чистарттык, ремонтладык. Николаевкада бер шишмәне, Муса авылында 2 шишмә, үрнәктә бер шишмәгә бик матурлап ясадык. Барасы килә барасында менә Ко ял итәргә нинди яхшы, ниндидер начар күңелле кешене дә тәрбияләргә көч ди. Безнең менә бу шишмәләрне чистартуда Центр занятости аша быел без советта 31 кеше эшләде безнең. Авыл халкына бик зур ярдәм булды. Халык шул хәтле куанып эшкә сусаганнар, безнең халык эшчән эш булса дип торалар иде. Булыр әле урыннар ачылыр әле дигән менә халыкка. Менә шуңа куанып безнең әйткән сүзләрем җилгә чыкмады. Башка советларда 2 урын, 3 урын алдылар. Куанып эшләделәр инде. 5000 зарплат безне алынды киләсе елга да дип артымнан йөриләр менә. Әле даже менә декабрьдә дә эшли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова келді. Тау башында ауашылар кесті, нара турманын. Шыл нара турманының шестарту үші башлады кезімгене. Хазір енді яң елға хазірләні. Үш ауылға да урамларда отыртабыз біз шыршылар. Бізей біз, нәттаулар ясайбыз. Елнікі елға біздің сейсабет бірінші орналарға тұрша. Кордан фигуралар ясау, міне шыл үшләні башқаралар хазір. Бізден, кордан, үш ауылда бірер шыршы. Матур бола. Яң еллар карим әбилер де таяққа таянғандар келелер. Карилар фейерверк татабыз елда тұшта урамда. Кешкен татар ауылларына да ихтибарын көбірек беруге керек. Мен шыл үрнек деген татар ауылына тұршамын де оларға да. Олар өздері активный халық, шондағы балалар мен келгендер де айтады. Апай, біздің ауылда да самовар қоясыз ма? Біздің ауылға да каруселлер қоясыз ма? Шуға қуанып кеттім. Балаларының матур бұлдырасылары келе, яшиселері келе, кішкене өздерінің ауылларында, өздерінің ауылларын матур етіп көресілері келе. 6 жыл дегендер, Новогода да отстранит от должности.
Қазірге ішлейсің
ба? Әй, ішлеймін әлі. 10 ноябрьде 2009 жылына Оренбург қаласы инстанция шул Шарлық райсудының решениесін отменять етті. Новое рассмотрение Шарлыкка жіберді. Міне 15 декабрьде бірінші заседание болды, екіншісі 22-сінде бола.
Не үшін кері Шарлыкқа қайтардылар?
Нарушениелер бар енді. Башқа судья Қарабағына жіберділер енді. Нарушениелер кеп болғандықтандыр деп ойладым енді мен. Адвокатын алыштырдым. Яңы кісілер болдылар, судья да яңып. Болса бенесілді башқа. Міне шулай ере-ере дүние үйреті.
Ауыл халқының енді позицияда тұр.
Ауыл халқының позициясы менің яқлы көп обращениелер жаздылар областной судқа. Районный совет депутатов обращаться етті. Шоннан соң педколлектив, мектепнеке матур етіп жазғандарыңды қуандым. Міне шондай халық. Бүтін үш ауылда да біздің үш сельсоветте үш ауыл бүтінде. Рус ауылы Николаевка. Урняк деген ауылымда елап-елап күл көйелер дей.
Шыңнан алғандары жоқ. Ішлей бересің да.
Пока ішлей беремін. Пока приговор шықман. Шанасы жақшыға. Шул 22-сі болады. Ана приговор шында шығарылар ма? Шынардан соң болар. Сыңырақ ма?
Нойля Бадамшыны кебек тұрыш, күшлі татар хатын-қызлары болғанда татар ауылларда сақланып қалыр дей оның ауылдашылары. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм биле тыңлайм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижауда Удмуртия татарлары өчен татар телендә очрашу исемле радио тапшырулар чыга башлауга 20 ел тулды. Әлеге тапшыруларны азатлык тыңлаучыларына да Удмуртия хәбәрләре белән яхшы таныш булган Хәмидә Гайфуллина алып бара. Җомга көнне Ижауда әлеге юбилейга багышлап бәйрәм кичәсе дә үтте. Бүген без очрашуның үткәне һәм хәзергесе турында сөйләшү өчен Хәмидәгә телефоннан шылтыраттык. Хәмидә, Удмуртиядә татар телендә чыгучы очрашу тапшыруларына менә инде 20 ел. Бу тапшыруда син инде күптән катнашып, аларны әзерләп киләсең. Башыннан бүгенге көнгә үткән тарихиятны кыскача гына сөйләп бирә алмасың микән? Ничек оештырылуыннан башлап?
Дөрестән дә, бүген инде очрашу тапшыруына 20 ел. Аның башы менә 80-нче еллар азагында сәяси үзгәрешләр Удмуртиягә килеп җиткәч, ул вакытта һәр халыкка да үз телендә иркенләп сөйләшергә, туган телен өйрәнергә, үз динен тотарга, мәдәниятен үстерергә ирек бирелә. Ижау шәһәренең активистлары милли оешма төзеп, радио һәм телевидение эфирында татар телендә тапшырулар милли басма булдыруны да иң беренче максатлары итеп билгелиләр. Мәгълүмат чаралары республиканың төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезне берләштерү һәм үзара элемтә булдыру өчен бик кирәк була. Бу рольне беренчеләрдән булып Удмуртия дәүләт телерадио эфирында барлыкка килгән очрашу радиожурналы башкара дип әйтсәм, һич тә ялгыш булмас. Әйе, очрашу радиожурналына инде 20 ел тулды. Удмуртия татарлары өчен бу гади генә тапшыру юбилее түгел дип әйтер идем мин. Очрашу республикадагы беренче татар телендәге мәгълүмат чарасы. Шуңа да бу тапшыру аеруча кадерле республикада яшәүче татарларга. Удмуртиядагы татар милли хәрәкәте очрашу тапшыруы барлыкка килүдән башланды дисәм дә артыру булмас. 1989 елда Ирек Хисамединов эфирга чыгарган татар тапшыруы яңа оешып килүче татар иҗтимагы үзәгенең беренче зур җиңүе булды дип әйтергә кирәк. Әмә бүген инде эфирда берничә телевизион тапшыру булса да, газета чыгып килсә дә, очрашуга беренче балага карагандай караш саклана дип әйтергә кирәк.
Хәмидә, бу тапшырулар атнасына ничә мәртәбә чыга һәм аларның озынлыгы һәм эчтәлеге турында да сөйләсәң иде бераз.
Беренче тапшырулар эфирга аена бер тапкыры 30 минутлык булып чыкса, аннан соң ул 30 минутлык булып 2 атнага бер тапкыр чыкты. Ә менә инде 1992 елдан менә мин ул тапшыруга килеп эшли башлагач та, ул 30 минутлык атналык тапшыру иде. Аннан соң күпмедер вакыттан соң тагын өстәмә эфир вакыты бирелде, ул 40 минутлык булып эфирдә яңгырады. Ул вакытта тапшырулар һәр җомга көнне чыкты. Шуның өчен менә Удмуртия татарлары өчен бигрәк тә җайлы көн иде. Җомга бит инде татарлар өчен изге көн. Кич белән халык илгә җыелгач, рәхәтләнеп менә шушы тапшыруларны тыңларга мөмкинлек бар иде. Кызганычка каршы, соңгы елларда вазгыять үзгәрде. Финанс мөмкинлекләр дә кимеде дип әйтергә кирәк инде. Без бит инде ВГТРК системасында бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясы системасында эшлибез. Кыскартулар булу сәбәпле очрашу тапшыруы инде бер ел эфирда 15 минутлык кына булып чыга. Ул һәр пәнҗешәмбе көне иртән 8:00-ларга 15 минутта яңгырый. Инде тапшыруның темаларына килгәндә, күңелгә хуш килгән сәхифәләр тыңларга мөмкин бу очрашу тапшыруларында. Радиожурналда аеруча игътибар ителә туган телебезне саклап калуга, туган телебезне үстерүгә багышланган сәхифәләргә дә зур урын бирелә. Тапшырудан тапшыруга балаларның матур итеп сөйләшүен радио тыңлаучылар да сизеп торадыр дип әйтергә мөмкин. Тапшыруларны әзерләгәндә теләктәшлек белдерүче дә, авыр вакытта ярдәм итүче дә терәк тә кирәк бит инде. Очрашу радио журналы беренче татар тапшыруы дип әйттем инде. Аннан соң зәңгәр экраннарда тапшырулар пайда булды, Яңарыш газетасы дөнья күрде. Ул елларда бер татар журналисты Ирек Хисамединов булса, бүген журналистларның саны артты. Хәтта Удмуртия журналистлары берлегендә татар журналистларының бүлекчәсен оештыру турында да бүген инде сүз бара.
Ә бу тапшыруларны әзерләүдә ничә кеше катнаша хәзер?
Бу тапшыруларны мин хәзер бер үзем әзерлим. Беренче елларда тапшыруларны әзерләгәндә әле тавыш операторлары һәм режиссерлар берникадәр ярдәм итсә, бүген инде бу тапшыруны мин бер үзем әзерлим дип әйтергә кирәк. Планнарын төзүдә, тапшыруны яздыру да, аны
компьютерда үзең кисеп,
чистартып, җыеп әзерләп куямын, аны хәзер эфирга режиссер гына нуктага басып бирә дип әйтергә кирәк.
Бер яки ике шундый иң истә калган, иң кызыклы тапшыруында әйтеп китә алмасың икән, нәрсә турында булды?
Һәрбер тапшыру эфирдә яңгырагач та, кемнән булса да шалтырату була, чөнки кемдер аның бер өлешенә игътибар итә, икенче кешеләр аның икенче сәхифәсенә игътибар итә. Шулай да балалар катнашкан тапшыруларда һәм җырчылар аеруча үзебезнең җирле авторларның җырлары яңгыраган очракта инде бик күп кешеләрдән рәхмәт сүзләре дә ишетергә туры килә.
Ягъни сезнең тыңлаучылар белән элемтә яхшы гына инде алайса.
Тыңлаучылар белән элемтә яхшы гына, ә менә әйттем бит инде, быел тапшырулар элек алар җомга көнне яңгыраса, хәзер пәнҗешәмбе көнне һәм иртәнге эфирда. Ул тапшыруларны югалтучы кешеләр дә булган икән, әле менә күптән түгел Атаманов дигән бер абый шалтыратты. Мин бит сине югалттым, кайдан эзләргә дә, кайдан табарга да белми идем инде. Әле менә танышларым сине ишетеп, менә карале татар тапшыруы иртәнге эфирда яңгырый дип әйтеп, күптән түгел генә мин сине тагын таптым дип шалтыратты. Һәм шулай ук бер тапкыр үзебезнең Яңарыш газетасы чыгып килә бит инде. Аларның телефоннарын дөрес җыймаганмын һәм бер татар гаиләсенә килеп эләктем. Ул татар гаиләсе минем тавышым буенча телефоннан танып алдылар. Сез бит Хәмидә Гайфуллина диеп минем белән шундый матур гына сөйләшү булган иде инде. Һәм тагын бер тапкыр командировкаларга да безнең итенде еш йөрергә дә туры килә. Камбарк районында булган хәл. Килгән кунакларны каршы алалар һәм мәктәп ашханәсендә чәй ишәләләр иде. Бер апа миңа шул чәйләрне китереп бирде дә инде, әйдәгез тартынып тормагыз, чәйне эчегез, ә минем тизрәк клубка китәсем килә, анда очрашу була. Чөнки мин Хәмидә Гайфуллина белән очрашырга бик теләгем зур дип әйтә. Күрәсең инде тавыштан танып алмаган, апам әйтә, мин бит Хәмидә Гайфуллина. И шулай итеп аның белән чәйле өстәл артында җылы гына бер сөйләшү булган иде, менә шул хәтердә калган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Libertas latin сүзе һәм дә ул татар теленә тәрҗемә әйткәндә азатлык дигәнне аңлата. Без наркомания, пафос, ялганга, расизмга һәм дә террорчылыкка каршы чыгабыз ди Libertas төркеме яшьләре. Тиздән аларның оешуына 1 ел була. Татарстанның Соба районы егет-кызлары хип-хоп башкара башлау тарихын кызган табага сөйләделәр. Libertas Türkümen Azatlık Radyosu'nun Kazan stüdyosuna Rüstem İshaqi çağırdı.
Ni bu? Nerse yana? Wow! Bu bir kızgın toba! Let's go!
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumor, siyaset, küngül aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgın toba tapşırığında. Tobanı kızdıra başlayınız.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Бүген дә шундый үзенчәлекле төркем дип әйтергә була, чөнки аларның барлыкка килгәненә менә яңа елдан соң, яңа елда гыйнвар аенда 1 ел була икән. Алар хип-хоп башкаралар, бик тиз каянда килеп чыктылар, хәтта ки сизмендә калды, каян килеп чыкканнарын үзләре таныштырырлар. Һәм алар кызык шуны җырлыйлар, алар без булдырабыз, без татарлар дип. Чөнки бит инде хәзер без булдырабыз дигән шигырьләр бик популяр. Һәм инде шушы сүзләрне кулланып, егет-кызлар хип-хоп башкаралар. Группаның исемен әйтсәгез иде, һәм инде үзегез белән таныштырып әйтсәгез иде.
Төркем исеме Libertas, ул азатлык дигән аңлата, азатлык камтылы, биреклеккә камтылы. Без барлыкка килдек январь аенда 1 ел элек. Группада без өчәү, мин Илназ белән Собадан, КХТ-да укыйм 3-нче курс әлеге.
Мин Дибер Собадан, КГУ-ның журналистика һәм социология бүлегендә укыйм 2-нче курста әлеге.
Мин Фәнир, бу группада иң яше, шулай ук Собадан, КХТ-да 1-нче курста укыйм.
Libertas 1-2-3 тыясыңмы көч? Әйдәле, брат, күктән җиргә төш. 1-2-3 тыясыңмы көч? Әйдәле, брат, күктән җиргә төш. 1-2-3 тыясыңмы көч? Әйдәле, брат, күктән җиргә төш.
Егетләр кызлар дип әйтәм, егетләр күбрәк кыз берәүеннән Дилбәр. Егетләр һәм Дилбәр, ничек берләштегез? Ни өчен менә хип-хоп җырларга булдыгыз? Ни өчен анда яшьтәшләрегез кебек тыныш кына каядыр уйнап көлеп җирмәдегез?
Хәзер Казанда тыныш кына яшәү кызыкта түгел. Шуның өчен җырлар бар инде, текст бар иде үземнең. Шуңа музыка яздырырга булдым. Музыка язгач, Дилбәрнең җырлаганын беләм, сеңә кеш Дилбәрме. Дилбәр белән бергә җырлап карадык. Аннан соң Фәнир дә безгә килеп кушылды, татарлар җырын бергә башкарды аның белән.
Группаның оештыручысы Илназ була инде.
Исемен дә ул сайладымы?
Исемне бергәләп сайладык.
Ә нинди вариантлар бар иде? Нинди мөмкинлеге менә сезнең төркем аталарга Libertas-тан кала?
Безнең бер вариант бар, ул 16-нчы регион. Анда исемнәр күп. Шуңа күрә без үзебезнекен, ну шул Libertas дип сайларга булдык инде.
Сезнең мәгънәсен башта белештегезме соң? Нинди мәгънә яңгырар микән?
Татар группасына татарча исем кушсаң, аны банальный кабул итәләр. Икенче телдә серлерәк булгач, уже барыбер яхшырак инде.
Беренче бәҗерәдәс татарлар булды инде.
Йо, ул беренче җыр Дилбәр белән икебез башкарган хат дип атала.
Сүзләрен ничек кем яза?
Сүзләрне үзебез язабыз. Фәнир үзе яза, мин үзем язам, Дилбәр дә үзе яза.
Һәм аннан соң музыка шул тур китерәбез, тур китереп аны үзгәртәбез, бераз үзгәрешләр кертәбез, һәм шулай.
Китәбез музыкант мәлә берәрегез кайсыз.
Йо, безнең музыканы Сабадан бер егет яза, диджей Миф.
Диджей Миф?
Диджей Миф.
Бик талантлы егет.
Сабада яши.
Сабада яши.
Үзенең студиясы бит нәрсә барын язарга.
Иендә ул эшли.
Иендә ул машина.
Һәм сез күп җырларны шунда яздырасыз инде.
Шу якында музыкалар, җырларны Казанда яздырабыз.
Бездә музыканы шул эшләп бирә.
Ул бар тик музыканы шулай яблай яздыру, инде белән шөгыльләнмә. Яздыруны Казанда яздырабыз.
Нинди студияда?
Төрле студияларда. Биварсоның студиясында яздырып караган булды. Күбрәк рифтә яздырдык, Барс медиада яздырып карадык.
Таныш белешләр ашамы яки инде күпмедер акча
түләпме? Акча түләп.
Мөмкин булса, күпме менә яш башкаручыларга җыр яздыру студияларда?
Студияда яздыру сәгате 1000 сум була инде. Аннан соң музыкаларга кирәк 3-4 мең. 5-6 була инде.
Бу очракта сезнең музыка бар индеме? Сезгә яздырырга гына кирәк. Һәм сезгә 1000 сумга төште инде. Бер сәгать эчендә яздырып бетереп буламыз кирәк лайберне.
Бер сәгатьтә бер җырны өлгерүгә тырышабыз инде. Әлансыз өлгер булмый бик.
Өлгергә мөмкин, просто ти башта алдан ук кабатлап, бәйләп, әзерләнеп килсәң, өлгер була.
Бара тек үзем язам, бары минем уйларым. Аларны инде нишә төн йокламыйша уйладым. Уйларым, әйтерсең лә агым су кебек. Агылалар рак биткә, бар ашылыкны җиңе. Әйе үзе без, югартаны төшебез. Үрләргә үк менәргә җитәр микән кешебез?
үстәбез, үзгәрәбез. Яхшылыкны күрәбез. Хаклык дөрешлек өчен мәңгә көрәшәбез.
Татарча төркемнәр белән иттифак шәкүр килеп чыкты. Хип-хоп башкаручылар белән башкаручылардан ди. Сәер инсаф, хәмнәсез либертас. Үзегез килеп чыккан чаларны тыңлыйдыгызмы? Яки синең башка урыс телле группалардан фанатлар бар иде менде?
Менә иттифак килеп чыккандан биле, иттифакны тыңлыйм, шәкүрне дә тыңлыйм, алар бик үшәләр. Иттифакка зур хөрмәт, алар дөрес юлда барар, аларга хөрмәт.
Сүзләре ди, сүзләре иң мөһиме.
Сүзләре мөһиме.
Фикер анда әйтелә. Катлы фикер. Һәм сез шуны да дәвам иттегезме, әллә икенче төрле алып киттегезме шундый ирәк темпта?
Иттифакның продолжениесе шикелләре инде.
Аны безнең бары үзебезнең.
Сез итәрде дисәк тә була.
Алар безнең итәрде, но безнең бары үзебезнең алардан аерымалы бер стилебез бар.
Менә нинди ирәк сүзләргә басыласыз, сез нинди ирәк темаларга күтәрәсез? Карап киттек әле булган җырлардан.
Татарлар темасы инде. Аны күтәрдек бер җырыбыздан.
Нинди ирәк сүзләр бар анда? Без татарбыз булдырабыз.
Бөтен җирә кычкырабыз, без татарбыз булдырабыз. Шундый ирәк сүзләр инде.
Ә менә хәзер менә шул беренче җырның берсен менә эшегез бергә ничектер бер куплеттан булса да әйтә алмыйсызмы?
Без бит ирекле халык, инде бик күп тапталдык, йоклап ятмадык халык. Баш күтәргә вакыт, күтәр кулыңа байрак. Азатлыкка омтылып, алга барзу зур атлап, уштырсын халтыра. Татар сүзен
ишеткәч, бик кешне халык, ташланып тора күзгә, без дигәнче без үзгә. Ушамаган бер кемгә, без татарбыз мәңгегә, без мәңгегә.
Дилбер, менә бу егетләр тавышында нинди синең роль? Нәрсә кертәсең син әзрәк хатын-кызсың? Булар тавыш кертәсеңме?
Мин бөтен җырларда да юк, яртысында гына җырларның. Мин вокал буларак керәм инде, припевларда, кушымталарда җырларга тырышам.
Бакчылыктын һәм уйларым бер бөтен агылалырак биткә, кайгыларым бишектә утырам балкым.
Сиңа да шушы хип-хоп юнәлеше эшеме?
Шу инде мин үзем гел хип-хоп тыңлый мәсәлән. Кызларга хас булмаса да, әйе, мин хип-хоп
тыңлый. Ни өчен? Нәрсәгә ул? Сезнең яшьтәшләр тыңлаганга мә, әллә инде башка сәбәп бармы?
Иң мәгънәле җырлар дип уйлыйм, әйе, юнәлеш дип уйлыйм. Мәгънә күп
хип-хопта. Хип-хоп да, теге попса шикелләндә ни түгел, 4 ел яратам мин сине яратам һәм тагын 4 ел яратам мин сине яратам түгел. Хип-хоп зур җырлар, зур текст, анда бөтен идеяларны кертеп бетерергә була. Аңлап була. Ә попсадан да яратам, чәчәк ашым яратам.
Либертас тәкеме, Илназ, Дилбәр һәм Фанир. Иң беренче чыгышыгыз кайда булды?
Иң беренче чыгыш булды пирамидада.
Әйе.
Дискотектәме?
Әйе, дискотектәме.
Татарлар
дискотекасында.
Демәк, сезнең татарлар дискотекага танытты дисәк тә ялышылмый инде.
Татарлар дискотекасына зур рәхмәт бездә.
Һәм инде аның күптән түгел кичәсе үтте, шоу тамашасы.
Татарларның күптән түгел туган көне булды. Анда Хайран Жашар, Сәйер Инсаф, Либертас, Хот төркемнәре җырлады.
Булдыгызмы шөкездә шунда?
Шөкездә алды, бу җырлады.
Нинди ирәк хис кичерешләр, шөкездә әйтеп чыгыгыз инде, сез бит яшьләр, сез бит актив яшьләр.
Мин үземә кеше бик ошады, күңелле булды.
Татарлы дискотека ул анда кеше күбрәк җыела, ничектер яшьләрне үзенә җәлеп итә ала. Татарлы дискотека бу дискотекаларга караганда.
Барысы да үзе безнекеләр кебек анда.
Ие, анда гел татарча музыка куялар инде тиге. Бу дискотекалар аермалы буларак, шул ягы белән җәлеп итә үзенчәлеге.
Хәзер инде сезне таныйлармы? Чәчәкләр анда автографлар сорыйлармы?
Таный башладылар инде кеше. Карчыкларга да төштеләр безнең белән. Без эш җыр башкардык.
Тим дигән яңа җырны җырладык. Хип-хоп стайл дигән җырны. Аннан соң Сәйер Инсафлар белән яңа язган җыр бар. Җырладык бергә.
Соңыннан инде татарлар дигән җырыбызны җырладык.
Ансы татарлар дискотекасының гимны инде.
Татар булып яшим мин, татарча тибә йөрәк. Күп нәрсәләр ачкан өчен туган телемә рәхмәт. Татарча сөйләшкәнәр, әбием һәм бабаем. Татарса синә китмәм мәңге синдә калаем. Татарлар көчле халык, инде күптәннән беләм. Марчалар безне җиң алмас башым белән ант итә. Ләкин күп кенә балам башта укый авылда. Күбрәк белем алырга китеп бара калага. Калага килгәч инде онытылды туган тел. Марша булса миндә теке гафу ит туган җир. Туган телне онытып яши ул алга таба. Әкрен генә татар нәселе бетеп бара. Тукта татар күз татар, акылыңа кил татар. Безгә каршы чыкканнар пычрак җирләрдә ятар. Чингисханны туктатып, Батырханны туктатып, күздән яшьләр аса да үз җиребездә калдык. Байрагыңны күтәреп, халыкка мин кычкырам. Үтерсәгез үтерегез туган җирендә кала. Бездән көлгән урыслар борыннарын аксара. Ялан аяк бие алар кайнар эссе табада. Әгәр курыкмыйсың икән, кил әйдә минем каршыга. Әз генә сөйләшермендә китеп барырсың мунчага. Ишетеп калдыгыз, минем бер дә онытмагыз. Татар Татарстанны бәйебез, татар біздің селебіз. Бүтін жерге қышқырабыз, біз татарбыз, бұлдырабыз. Моржалар бізді жең алмаз, біз татарбыз, бұлдырабыз. Бүтін жерге қышқырабыз, біз татарбыз, бұлдырабыз. Моржалар бізді жең алмаз, біз татарбыз, бұлдырабыз.
Кешіктен бір жылай азыр есеп бар мысың? Міне бір жыл болды, дәвам етерге тілейсіз ме? Ол сіздің әлек жігерлер, үйшіп қарайға да нәрсе болар көрсетер уақыт деген кебек кіне башлаған едегіз. Дір енді қазір не ішлейсіз? Не ішлерге ниет?
Қазір тоқтамасқа енді. Жазабыз, яңа текстлер жазабыз, шылайық музыка. Әзір жырлар бар, аларын яздырған ғана керек. Тоқтамасқа ойлайбызны, яздырға-яздырға, оңадан өсерге енді.
Қабір башлаға шықтау дұрыс бұл
Сабап еті оны шықтыр, шиста татар районы анда халық жырлары, халық шанлық сезілі бетін. Нешегінде, өне сізді неше қабыл етелер анда? Әтеге негіз, туған аяғыз, танышларығыз?
Башта тәңкі бек зор енді бізге, әнелер енді. Қызым не ішлейсің, тоқмақ бет бұл, бірік мұнды жырлар бұл ашыға көрмәді дейінді, бірік шүкілдірмәді дейді. Оңламады башта, қазір біраз яқшы сөзлер, жылы сөзлер де іште баршадық енді, башта оңламадылар енді.
Сабада шығыштар болды мысың?
Сабада болды.
Ешлер күнінде шығыш жасадық.
Сабан түрі тұған, шығыш жасадық.
Түрі тұғышқа жылға тұршасың? Сіздің музыкал білім бар мысың? Күрушокқа жылдығыз мен түгәлік
кәрді? Бүйуге ердім, тәңірсе ермәді.
Мен өкілді мен әні бүйуге де. Мен де бүйуге ердім, бір ел пианино ғайыр болдым.
Мен бүйуге ерге тұрыштым ғына.
Сіздің демек құлақлар әйбәт ешті енді?
Яқшы ешті.
Слух бар.
Хип-хопта ол құлақ әйбәт ешті бік мүхим дәрін бі?
Мүхим, мүхим. Бік жеңілді бойынлар аны қорашқа. Әйтәр мінәсі шу айтмесіз, бұл айтмесіз, көп кіне кемшіл ұятлар бізін әйтәр. Ол бік жеңіл үшті көл, бік ауыр ол. Аны жырлап қорамаған, үзішіліп қорамаған, үшілі білмей тұрған кішілер шу айды бәйті.
Ауыр.
Әй, ауыр аңлатыр.
Әміне бұл ауыр қызмет көп мәді түлі әнілі мұсың бір айқайы жырлағанда, башқарғанда біраз оқша берділер мәлі?
Әзмәз бірелер енді әлі пака. Біз пака өзі бізіне пиаритер үшін үшіліміз әлі пака оқша йоқ. Но бұлай өзәрі бірелер енді біз қоршы кемейіз берсілер.
Шулық жырға, шулық башқа шығымдарға керек бітім ақша.
Е, шулық көп кетер жоқ.
Бәлкелі келешек талап үрсі альбомда шығарысы ма?
Келешекке әнді план бар еді.
План бар еді, әліге спонсор тауып болмай. Спонсор болса, сүйершіңген альбомда бұл.
Тағын индирект темалар көтерген мұташыз. Мәне милләт темасы көтерілді, яшлар анда тағын нәрселер.
Урам турында бірінші жер шашапыз.
Әнилер?
Әнилер турында. Мысалы, наркомания турында. Наркомания турында сразу екі юналышта, екі жер шашап.
Оқша турында да әлі.
Оқша турында. Оқша ты пафос турында.
Сіз не көбірек өзіңіздің яшташлар тыңдаймы? Интернеттен индиректтер тыңдар келе, сіз контактта сіздің түркіміңіз бар, анда 1000-ға жақын кіші, 1000-нен артық кіші, хатта ки.
Әр түрлісі бұлай енді. Көп ұшырақта менің өзіме тәнқит келе енді. Қай уақыт шетін болайын ды. Қол сілтесі келіп кете. Шептір қызлар азайын деме. Егітлер сіз супер, сіз супер. Қызғызға талант жетмей, қызғыз нашар жүрлей. Қызлар айын ды. Егітлерге айын ды күсіксе. Қансыз дұрыс.
Жырлап қалан күшін. Ділберіне оңай алмай жырлап қарамаған күшін.
Әйе, шынки хип-хоп аларының өзі тональністі. Мен ашыл тональністіға туры кетірге керек. Мен біге бар.
Дәкен сіз бары бір өзара ұртақты табасыз.
Әйе.
Бір-біргізін тұйасыз нәрседір.
Әйе.
Бір қошына талашымыз, тұлашсық та бір метасы сразды сұлашамыз.
Мен де сұлаштырам енді.
Профессия бойынша кім бұрға тілейсіз бұқу бойынша?
Мен профессия бойынша инженер-технолог боласы кіші. Дәке мен инженер-технолог болмайым тұшынасы.
Нефтяной магнат бұла ола.
Нефтяной магнат бұла.
Дельзаде, біздің журналист боласының.
Әйе, мен журналист бұла менде. Мен өзімді радиода көресім келе. Радиода сөйлесім келе.
Мен де шулай оқ инженер. Мына маң бойынша ешлер мүмкен. Мен Илазан оң қолы бұрым деп тұрамын.
Міне сіз еш басқарушы, еш түркім. Нәрсе керек ешлерге, нәрсе жетмей бірінші сиратта?
Поддержка жетмей бірінші. Меніңше поддержка болса, бұлай бүтін жерде. Поддержка тәрі, хатсаң жырлауы да рахат, оқуда да рахат, поддержатер ешеуі да рахат.
Белбәр сенесе?
Чымға етті ғымнан бізге әзгіне поддержка керек. Біздің оңасында ғе. Сізің тілек
бар, өзегізің тілек бар.
Әйе, тілек бар.
Жырларға, башқарыға,
газырға,
нәсе болса да қыланырға.
Әйе.
Тілек бар әлбет.
Лекен көрші шығышылар болмасын ай алай.
Әзір аңылмасынлар
ай. Аңылмасынлар ай, әйе.
Шулай оқ, тәңкет те керектір не біраз.
Тәңкет керек. Яқшы тәңкет керек, әйе.
Хип-хоп башқарушылар арасында, ялғышмасам Шәкір әйткен ем саны бір түркі кім ясадық хип-хоп оқушылар деп. Анда сізді кіргеніңіз
болған. Даша Көр, Сәйір Ильцав, біз Либертас Хан Киров. Яңа объединение ол бірінші тапқыр татар эстрадасында, татар тұрмышында Али фамилия деп аталады.
Бір ұйышмаға ұйыштырушы деп. Хип-хоп рэперлары
ұйышмасы.
Бұл сізге шулай нендер ярдәм болар енді ме?
Бізге ұйырса поддержка болады.
Алар өз тарафларынан Шәкір анда иттифақ сізге Хайр Фатиха да енді. Егітлер жылағыз. Паша Тугул біз деген.
Бізге иттифақ әліге бик поддерживает тұр. Аларға бик зор рахмет.
Иттифақ ағын соң TNB жетмен деген группа бар, аларына біз келіп шығуға оқ, күл біздің бірен бұлдылар енді алар.
Алар туралыларына қабіргіне ет қолды енді ол группы.
Сіз мен шығы үш кішінде түркімді. Фанир, Дилбер, хам Илназ. Ярый, бик зур рахмат. Либерта сезге.
Рахмат сезге, умышлар, бик зур. Рахмат.
Тагын эсе керек. Тагын эрсе керек сенга. Эйт. Е, мен даңлыйм. Аха. Нәрсе? Топташы лирикат. Е. Рахатланып тыңла. Мында асыл ташлақтар алып ята.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырымда бу хафта соңы кечерелә яткан кырым татар милли курултайы ве курултайын нәтиҗәләре диаспорада да бөек бер бәрәкнән тәкъип ителә. Диаспорадагы, усусан Төркиядә яшәгән кырым татарлары ве кырым татар җәмгыятының темсилчеләре кырым татар милли курултайында ябылачак кырым татар милли мәҗлесе эркананын гайрыдан сайланмасы мәсьәләсенә ве усусан да кырым татар милли мәҗлесе рәисе вазифесен Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun devam ettirip etmeyeceği ne büyük alaka gösterirler. Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önde gelen insanları hem yürek tarafından hem de lojik akıl tarafından da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bu vazifesini devam ettirmesi gerekliliğine inanırlar. Bunun hakkında da cemiyet reislerinden bazı brevlerinin fikirlerini ötken hafta eşittirgen edik. Bunda hakikaten Türkiye'de kimge sorarsanız Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi da vazifesini devam ettirmeliydi Mustafa Aga için. Elbette bunda son kararını Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Cemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Kurultayı delegaları ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarları verecekler. Keçirilere yatkan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın çalışmalarına misafir olarak Amerika Koşma Devletleri, Romanya, Germanya ve Türkiye'den de Kırım Tatar cemiyetlerinin ve diasporanın temsilcileri de iştirak ettiler. Bunlar arasında Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar cemiyetinin reisi ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azası Ayla Bakkallı, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten, Kırım Gelişim Vakfı reisi Ümit Şilit, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nden ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azası Nail Aytar da iştirak etti. Bu kurultayga ne yazık ki gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkezi'nin umum reisi, belli Kırım Tatar aktivisti Aksakalı Doktor Ahmet İhsan Kırımlı iştirak etip olamay. Çünkü Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rahatsızlığı sebebinden bu bayramını hospitalde geçirdi. Endi 89 yaşında olgan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı bu sene maalesef sağlık problemalarından uğraşa. Ama onun da gönlü Kırım'da, Kırım Tatar halkının yanında ve Kırım Tatar Milli Kurultayı'na muvaffakiyetler dileyi. Onun tineun telefonla konuştuk. Biraz rahatsızlığı sebebinden biraz sesi zayıf geliyordu. Ama sağlığının yakşı olganın tüzelgenin ama biraz yorgun olganın doktorlarının biraz oğa tınlanma tavsiye etkenlerin bildirdi. Ve Kırım Tatar Milli Kurultayı'na çalışmalarında muvaffakiyetler diledi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı. Bu hafta sonu geçirilip yatkan Kırım Tatar Milli Kurultayı Kırım Tatarları için elbette gelecekleri için pek mühim kararların alınacağı tarihi bir kurultay olacak. Ama bu kurultay Kırım Tatarlar için en büyük tarihi vakialardan biri olgan Kırım Tatar talihinde altın sayfalarda yer algan birinci Kırım Tatar kurultayından hemen hemen tam 92 sene son geçirilip. Malum olganı gibi 1. Kırım Tatar Kurultayı 9 Dekabr 1917 senesinde Bahçesaray'da açılgan idi. Mana bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 13 Dekabr günü Noman Çelebi Cihan reisliğinde Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti'nin tesis etilgeni ilan etilgen idi. Buna bu Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti tarihte de demokratik cumhuriyet olarak ilan edilgen birinci Türkiye devlet olarak tarihe geçti. Diyasporadaki Kırım Tatar Teşkilatları, Emel Kırım Vakfı gibi Kırım Tatar Milli Kurultayının ve Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilan edilgeninin 100. senesi olgan 2017 senesi için şimdiden hazırlıklar başlatıyorlar. Bunun için çeşitli hareket planları da hazırlaylar. Malum olganı gibi 2017 senesi de aynı zamanda Karadeniz için pek mühim bir gün. Bunda 2017 senesinde Karadeniz donanması Rus Karadeniz flotunun Kırım'da kalma süresi de tola. Bu zamana kadar Kırım'da ne olacak, ne bitecek zaman gösterecek. Ötken haftaki Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızın Kırım'da soydurayık kampanyasına Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli memleketlerinden pek çok hayırsever kurbanların Kırım'da soydurdular. Türkiye'deki ve Avrupa'daki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve gönüllü teşkilatlarının Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonundan bu sene 4000'den ziyade kurbanın Kırım boyunca soydurulacağını tahmin edildi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.